wala munyu biosu muna no ma hawo hebro no wake munyu obanye wono wake ma munyu obanye ham no waji fia konya bible baptist asafo no wake ma munyu obanye ham ne imi ninga munyu tu no achem ke usofo timothy abrosu muna ligwino ike dikin daniel tete no wange hiyo ke brother ezekiel ne wake ma munyu obanye ham ne loko wa wanu ma munyu wa mane wa dikin daniel tete ne soli hawo
ya wa soli chama wana mosin muna lipe no ko kan odromio hawano abene da opio ke hawo wana mosin be mi wa banu aba she omunyu no lo wa ko se gbe mo ko bi mi no mo ya we mo pasole ke wa pe pam ji kan mo han omunyu no ne ma no epo zu gbagba pa no le wo yi ble papa ke wo obio he mi no nya abene o kese o cho omunyu o ke ba ne ba cha wa hiyo mo han omunyu no ne ma no papa e ba cha hiyo fe hiyo ne nga obi me awana ene mi na hiya pom hu wana munyu no ne epo mi ka mo yesu kristo mo bia no asole amen
amen wa mane gora izeki ene kane wa kekle wo mi o hawo ne david lala ineji lafa kepago kuku neji ni mulenyo
hallelujah
amen
o wa ri kane david lala ni lafa kepago igba mi neji ni mulenyo ni wa pomo munyu ti engo emunyu mo ke chame eje me ke ji emi pata mi ne ko ba no amen
amen lo nyan wa bu munyu to eko eke engo emunyu o ke chame kan ya wo eko
eke engo emunyu o ke chame
engo emunyu o ke chame
eje me ke ji emi pata mi
ne eje me ke ji emi pata mi
ne ba no ne ba no mi
emi pata mi ne ba no eje me ke ji munyu o cho wa kan engo emunyu o I go pe kan ya wo eko no engo hamlu ne eguno
engo emunyu o ke chame
engo emunyu o ke chame
ejeme ke ji hemi patami
ne ejeme emunyu o no jeme ke ji hemi patami
ko ne ba anu
no patan ko ne di ne e ba anu ejeme ke ji eno ji ne ne david ne wo de ke emo munyu o ne e ke chawo ne munyu o no ne je wo ke ji hemi patami ne eno ji so mmomo o mi munyu ne ko ba so me hi o mini ji munyu o munyu o ti yesu kristo lo anyi mi me ne nyi nga bi twebuye loko ji munyu o ma chao ne ma jo ka ji hin pata mi ja o ngo kristo kan le ji opon lo ke o yi wa here lo lo ko be kristo kan le ji opon lo ke o yi wa here lo le o be cham no be pom se pom yo nye kristo idi munyu no wa wo le bia ke ma o munyu o nge hi wa ne ma o munyu o nenge hi wa mi o mini ji munyu o munyu o ji kristo kristo ne ma o ke zubano no ke yo we hi wa m chue pe hale ne mono ma hele ye o ma na ne yi wa nam ne o ngwe mbe patai ne ke je po nge anunya mi hu o ma na kuni ye mi akikre ne o ke ma si da ke da ni ha ne wa ye nuku ke je devla la no ne ji yi nyumle ewie keka ke migbam neji ewie o yanu wa butu nge dangwe
hallelujah
amen
david wo mi o yi nyumle ewie keka ke migbam neji ewie ne wa mo mu yuti
psalm 41 verse 4
ideke
eke edeke
yawe
yawe
ipemo yayam
ipemo yayam
nami mobo
nami mobo
ne ochami
ne ochami
ye nye li o me tuo ye he munyu yaya
yehe nye liyo me tuwa yehe munyu ya yam. English, okay? I said, O Lord, be merciful to me, heal my soul, for I have sinned against you. Eno chon waka, ma o munyu neji hewa lo, ne hewa mge miyo. His word is powerful. Ne munyu ne hewa mge miyo. Munyu ne chano. Ne ke loko munyu ma chamo. Ma jajewe ya yam, ne opio chwepe. Niko jaje wa ya mke ha Kristo lene iko to makemu ne e macham amen ni mi mene nye nye mi tue buye muna ligbino ma o munyu nge wango bai ma o munyu nge wachonka loko ji wa mana chamyo ja wa he munyu yi ne munyu ne machawo ne wana wake mini ji munyu munyu ji Kristo anyi mi no nga mi tue buye inga la no bio ekion da no onye neke onga cham hlai le Kristo lo o le Kristo ka mi ni le ji o pon lo lo le ji o yi wa here lo lo ke chapi Kristo ji o pon lo le chapi le ji o yi wa here lo le o be cha npapa ko ro ma na o se ke o mo le no hele ye ka le ji o pon lo le ji o yi wa here lo le o ma na ne ne o ma na cham nga su pon lo no no ma na ne 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 yi wa na mu ne be nya gbe o imi me ne nya ga bi gbe bu yi ko nga la no na ne 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 yi wa na mu Leo Christo ninga yo dasa ye kenga chondo ja ofon ne ke chele ne eba hio twim no ba ngole kan le di opon lo ko yiwa hele lo eku oni ye de no be sinu seki gbenya maka osole ko heyo maka osole ne ko iko osole yo no agbenya o mana ukadi ne nyesi ne ne je enyoni yo Christo ji wa pon lo le di nene ejio wo ke je wa ha mtwepe mi yanu wa ya nene je nno ni o nge Exodus 14:30
hallelujah
amen
mose wo mi ne je nno ni o e pa mi
nimlete
mi ku ne je nimlete ke ka ki ya wa mo mu etu
nimlete o pe 14:30
bene Israel bi o bene Israel bi o me na one yawe peke pon Israel bi o me jamali bi o jine one
bene yawe peke pon Israel bi o me jine one
Israel bi o me na Egypt bi o me ne agbo ke po sin ewu onya
Israel bi o me na Egypt bi o me ne agbo ke po sin ewu onya amen lu ki kon yawe eke pon Israel bi o mo ne lo anyimi logoji o mana kon mi o ja o he Kristo yi ne ko he Kristo yi le le ma pon mo ke ji o he nyeli o me adi lo ko ka ni ga English ke so the Lord saved Israel that day out of the hands of the Egyptians and Israel saw the Egyptians dead on the seashore anyi mi no ga mi tue bu ye ni wa ke mo mu nyu nge he wa mi mu nyu pe ne Israel bi o me nge no ye ne anye mosisi ne mo pon me keji ahenyeli o me adi mo munyu e chano ne pono ne jiono keji ha o mi twebe mi ne munyu o ne arede o koya so mi momu o mi o ache ke mla ne ko ba so mi ehi o mi o ache ke Kristo lo mene mene ahe munyu o yi o me na nan ne ne yiwa nam ne ne mene yo a wa ko wa ba so mi ehi o mi o a he Kristo yi o me hu ne anan ni ni yi wa na amen
amen
wa ma pale ya so mo mo mi ni wa ye ni ni be ni ma o ple ke pon Daniel ha ko kan ni Daniel chapter 6 verse 22 ana wa kan ni ga tan mi nu
abu hallelujah
amen
Daniel o mi o ye pa mi ba mi le yi Daniel o mi o ye pa mi ba mi le yi ejo ke ejo ye ma wocho ebofu ome ne aba maja ta manya ne ayimi awi ma upe ne oja kan ele kan ipewe noko noko ne de ele kan mbo ne ne hu itonwe ono amen
amen ne ne ma omu nyinga wocho ji o ma une pono le ne chano le ne ko hele yi o le ne hanu ne ne yiwanam eno eji o Daniel ehe ma uye ne ne Daniel ehe ma uye muko be Daniel se aye la pa fon Daniel no na work a o babum alo jatamum kone jatamene apata ngbe se mau chobo fo ne ba nga jatamanya ne jatamenye we ne apie no konoko jana nge la ne onu sika keji ka o he Kristo yi ongo Kristo ko kolo ko yi wa he do nene he ni no ma peju ebe o ma ye no kuni piole nuko babo nuka o jatamu se mo won blo fe blo na he nye lo ko makuno o ma ye no kuni ejaka o nge Kristo ka leji o pon lo ke o yi wa hele lo mi mene nye nge mi twebu ye geji ka o ma he Kristo yi no ma fo ni le ke che ne ba hin o twi mi o leo be fe bene di o o ma ye abusia no kuni abusia yi tom twepe o pon yi tom twepe akwaso che ma yi tom twepe na ma tesike simu o o ma ya no kuni eja kan mini Kristo nga omi mu konkron nga omi lele no chombo blo kabene eh mau chobo fo nge ba pye danye hi na jata mu na nga jata manya ne jata manyo na pye danye no ko jake no ne ke ho kristo yo mu konkron ma pye hi na mu konkron ma wo hi wa na abosia yi tu akwaso yi tom na matis kesi mo tu epe o ma ye no kunim yan wa ne ne paul ke salas ape ne Acts chapter 16 verse 26.
Hallelujah. Amen. Amen.
Paul ke Silas ke awo prison ne mehu ape onoku se ai mau munyu pe ne anyese eno ejo mau ange sole ngestu na mau ije ne bible hanu anu singe truka ne sugban mimie alo ogugbi si ne juwon esi fondesi ke esi no jwebe e woso ne sinya jwebe bli ne koso na ke wa ni de kana de ke tumigra e jenai ne jome asinya me e bli de menu menche me ape fri beni ni nga la no nu sijio ke ka o mo kristo ko polo ko yu ahele lo leo prison fena ko mawo kristo ma je o keji la fena masre ko mawo ka shedrak mesaka benegu bina ke me wula mi ma choke ke ni etene wula se na ni ewie ne la ne choka jabio mi ne ne je ewie ni o etade on epepe nu ete o me ne ne je ewie ni o ne pia hi o ji kristo lo be fe me no ni o kristo pio hi ne ke ka o ma ye mu nyu no nga nu kwale mi le nga ne iwa nam ne kristo no ke obe le ka le ji o pon lo ko iwa hele lo le o nyimi no nga mi tebu ye mu ne ligbi no nga hebro ne umang unge heblonya no mango kristo ko polo ko wa helo benepene hefia no manyo kristo ne pio hi e bofo ne kadmu ne ka ko wo lampo ajo kejim ako wo prison hu ajo kejim ne ne fen chimim na ko wo ujo atom na ko wo ujo kristo mu konkron e ma jo kejim ma o he wal mi e ma jo kejim ma mu konkron e ma po akraba cha ke mu ko bi me ko wo kiko ni na twepe mon ya kraba cha mapu ni anyi menenye nga mituebuye ne efia he no nga lokoji o kenga mituebuye nge la ne ole kan kristo pe ji wa pon loke wa iwa he lo nga bua benom beneni ami he wa bene wa ne no konya bene yo ike hawo mituebe fun singa wa no koke ogun blo e pa ko le ola se ne no ma guno no ma yekuni pe jo en owo kristo kan le jo pon loko iwa he lo ko he twebe ni fun kristo no no he le ye kan le pe ne mai ma pe hon se no ko besi hun ne ko he le ye ka o twim twebe jano man na ne iwa na mi no e ja kan mo mu nyu o chon wo kan jo mi han ne ene se e he ne yi lo ke o ne kristo ye se o he le ye kan enge ne le jo pon loko iwa he lo ne mu ne no ofon ni ka chele ma ba hin o twim ne ma ye ka bua no man na kabene peha Daniel ne peha Shadrach Meshach and Abednego ne peha Paul ke Silas mu e ma peke ho besu ne ke ko e hanle e ma peke ho yimi me ne nyi ga mitu ebu ma mu nyi nga onu bai ke dika o ma cha ke ojuem ne o ma pale ke jeje mi o ma si no ma ba Kristo mu mu le gbin no amangmo bi nge wala ho mi lo ne ne ma de no ko le ka onwe kristo lu nge kristo ke nge la ne bo wala mi ne ma de no de kan yesu de kan nu cho yesu
muna ligbino
omunyo bae
inakan
monopopol ke silas
oje daniel
ke jatamu
emu ho
besu ne ha obininga mi eklekan la na ke Shadrach Meshach Abednego mi se blono no guka jemel mulaligbino inya heike yi mo ka mi hu o ma pom no ma ham ni ni iwa na ba hi etwin no ba ngom kepo no Mine's Gambo.
Mine's Gambo.
Koje Kumoya Nunyami. Okupi
Lambi.
Inamusi.
Inamusi.
Kamuna Liguino. Okomi. A yes to be a
yes.
Amen.
Amen.
Come along a lama be Munuko, my Machem Gapano. 0243. 0243. 3147 23. Mone Johnny, Nepianye, Casimuno Chimu, and Emmanuel Hekum. Amen.